Halam buradan gepiramiz. Yangi Zelandiya tamaki çekishini bosqichma-bosqich to'xtatish maqsadida qonun qabul qildi. Qonun yoshlarga tamaki sotib olishni bir murga taqiqlaydi. Bu haqda The Association Press nashri xabar berdi. Mamlakatda tamaki mahsulotlarini sotib olish minimal yoshi yil sayin ortib borayotganligi sababli 14 yoshdan kichiklarga tamaki sotish man qilingan. Qonun buzuvchilar 95 ming AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin. Shuningdek, yangi qonundan ko'zlangan maqsad tamaki sotishga ruxsat berilgan chekini sotuvchilar sonini taxminan 6000 nafardan 600 nafargacha qisqartirish hamda tamaki tarkibidagi ruxsat etilgan nikotin miqdorini kamaytirishdan iborat. Ma'lumotlarga ko'ra, yangi qonun mamlakatdagi bir qancha sog'liqni saqlash idoralari tomonidan ijobiy kutib olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.